Що це?
Томограма життя.
Доброго дня! В ефірі Радіо М. І з вами Іван Міненка, ведучий програми «Томограма життя». Сьогодні з нами в студії Олександр Ткаченко, який є директором молодіжного відділу Східної місії. Доброго дня!
Доброго дня!
Дякую, ми вітаємо запросили всіх наших слухачів. І сьогодні в нас буде дуже цікава розмова про молодь. Тому що Олександр займається молоддю дуже багато і дуже часто. І ми будемо з ними говорити про себе. Щопонеділка наша програма виходить в ефір о 13.00. В нашій програмі радіосканування соціально активних. Телефон прямого ефіру 0800 21 0018. 0800 21 0018. Просимо всіх слухачів, ну, у кого є бажання і є можливість, долучатися до нашого прямого ефіру. Сьогодні ми з вами будемо говорити про молодь. Такий слоган ми собі обрали на початку нашої програми. Чи може молодь навіть соціальної активності, перебуваючи, відчувати себе самотньою? От про це і не тільки ми будемо говорити сьогодні з гостем нашої програми. А для початку, Олександре, скажіть, будь ласка, трохи про себе. Хто ви, звідки ви, чим займаєтеся? І трошки розкажіть про те, як ви пов'язані із молоддю.
Доброго дня всім радіослухачам. Ну, мене вже представили, я Ткаченко Олександр. Значить, місце мого народження, воно, так скажемо, оприділило моє ставлення до життя, бо я народився в місті Щастя Луганської області. Тобто я не маю вибору бути щасливим або ні, тобто в мене, ну, так, треба бути щасливим. В мене є моя родина, це двоє синів, один з них, так, ми з моєю родиною проходимо всі етапи, так скажемо, дорослішання, коротше, дорослюємо, стаємо дорослими, молодими, залишаємося разом з нашою родиною. Діти Саша і Яша, дружина Ірина, це моя, так, мій такий надійний фронт, котрий мене постійно чекає, зустрічає, ну і все подібне.
А можна питання?
Да.
Дивіться, вас звуть Сан Санич.
Так, і сина Сан Санич.
І сина так само, да. Сан Санич. Це у вас якась родинна традиція така?
Це, значить, ми започаткували таку традицію, не знаю, як вона приживеться чи ні. Будемо дивитись, ну, це залежить від...
Але протягом трьох покоління вже вона...
Да, мій батько Олександр, я Олександр, син Олександр, а далі будемо, якось будемо домовлятися, щоб була традиція така, родинна, сімейна традиція.
Дякую.
Ну і, значить, не можу не бути соціально активною людиною, бо коли ти не соціально активний, ти трохи так закисаєш, трохи так стає сумно, коли ти сидиш собі сам в собі. І, ну, намагаюся займатися постійно тими проектами, котрі мені цікаві, і котрі направлені саме на спілкування з молоддю, на підтримання зв'язків з молоддю і на те, щоб їм трохи, так скажемо, допомагати в житті.
Дякую. А скажіть, будь ласка, от ви говорите, що ви людина соціально активна. А взагалі, от які критерії соціальної активності людини? Чому одна людина може про себе сказати, вона соціально активна, а інша не може?
Ну, це залежить від багатьох чинників. Це може і характер бути, бо, наприклад, мій син, він постійно каже, що мені подобається більше десь бути самотнім. Тобто, я думаю, що багато це залежить від характеру. Да, відставлення до життя. Якщо тобі цікаво, ну, якийсь двіж, як каже молодь, то постійно будеш в цьому двіжі. Або будеш ти приєднуватись до цього двіжу, або сам його создавати. Отак.
Добре, дякую. А ще одне питання. От ви поділилися тим, що один з ваших синів не дуже полюбляє соціальну активність. А ви дуже полюбляєте. Взагалі, от для людини є якийсь вибір? Чи може вона вважати себе повноцінною, Якщо вона не є соціально активною?
Якщо людина, ну, так скажемо, щаслива від свого вибору, то може бути і не соціально активною. Бо є люди, котрі їм подобається щось там досліджувати, сидіти вдома, десь там бути, може, трохи закритим від інших, але сам для себе він щасливий. І це може бути там проблемою для людини, бо він, ну, дехто там замикається в собі і, ну, він живе таким життям закритим, затворническим, як кажуть. Але є люди, котрі так дуже їм подобаються, такі, вони більше флегматичні, так скажемо, вони в собі більше. Тобто, ну, залежить від людини, і залежить від її ставлення взагалі до всього, що навколо. І в мене діти, в мене старший син, він такий більше, ну, він там спілкується з там двома-трьома друзями своїми постійно. Але молодший, він такий, що він завжди двіж навколо нього. В класі, там, в дворі, коли вони гуляють, там двіж постійно. Так що, ну, в одній родині можуть бути люди, які одні і другі, інші, ну, по-разному може бути.
Це нормально чи не нормально, коли людина є соціально активною, або вона, ну, уникає якогось спілкування з дуже багатьма людьми? Чи це є нормальним?
Я думаю, що це залежить від людини. І треба, ну, зрозуміти, чому людина може, ну, не є соціально активною. Може, її хтось не зрозумів, може, він щось намагався зробити, але йому, як кажуть, набили по руках і все, він просто закрився в собі.
Так, але ми говоримо тоді про проблему.
А це проблема, да.
А може бути без проблем, але, ну, не дуже соціально активна людина.
Може. Взагалі
це
може.
Це буде нормально.
Це залежно від характеру, так скажемо. Від характеру, від здібності людини.
Від темпераменту.
Від темпераменту, так.
Добре, дякую.
Так, тобто, якщо це не є проблема якась внутрішня, психологічна, то це нормально.
Це нормально. Да, тобто, думаю, таке може бути, і, в принципі, ми не повинні залучати всіх да, одразу да. людей до соціальної активності.
Ну, яка може соціальна активність бути? Якщо людина, наприклад, він дуже полюбляє там сидіти в комп'ютері, можна його залучити до соціальної активності в тому плані, якщо він там може робити дизайн якийсь, там веб-дизайн або щось інше. Є люди, котрі сидять, вони роблять це.
Ну, і він... До активності так, але яка тут, коли він робить дизайн, яка тут соціальна активність?
Ну так, да, вона не соціальна, але...
Спілкування,
ну,
з соціумом.
З соціумом. Просто як, може, ну, яку думку...
До корисної справи можна долучити, да, да. А от до,
тобто,
соціальної...
Навіть такі люди можуть бути корисними для справи, для якоїсь, для соціальної справи.
Чому я питаю? Тому що, можливо, серед наших слухачів є люди, які, ну, не бачать себе в якоїсь двіжухі, як ви кажете, да? І ця людина думає: слухай, навколо мене стільки людей, вони щось роблять, вони іншим допомагають, а я собі сижу вдома. Може, я якийсь не такий?
Ну, тобто, я кажу, що помагати можна, ми різні. І я потребую не тільки, коли є в мене команда, коли ми робимо якийсь проєкт, я потребую не тільки таких людей, котрі будуть зажигалками постійно щось робити, але й тих людей, що будуть планувати, що будуть щось думати. Так що, ну, я думаю, на мій погляд, це нормально. Просто треба таких людей, ну, якось підбадьорювати, може бути, для того, щоб вони виходили на інший рівень, може. Ну.
Тобто, якщо їх влаштовує їхнє життя, то це нормально.
Так.
І вони можуть досить спокійно себе почувати. От. Але якщо вони захочуть бути трохи активнішими, але не знають, як це розпочати, то ви або подібні вам люди завжди раді допомогти.
Так, можемо навчити, витягнути. Ну, є така людина зараз в моїй, так скажемо, команді, котра, він дуже такий талановитий програміст, але він постійно в собі. І йому це подобається. І ми якось, я постійно намагаюся його так от штурханути десь, але він так поки що тримається, сидить.
Так, що... так, дякую. Будучи фахівцем по роботі з молоддю, як ви от зможете змалювати проблеми, які стосуються молоді сьогодні? От взагалі, молодь сьогодні, з чим вона стикається? З якими проблемами, може в яких напрямках життя вона потребує допомоги чи старших, чи просто більш досвідчених, чи більш активних людей?
Молодь – це така категорія населення, так скажемо, котра Ну, наш світ дуже швидко міняється, змінюється, постійно змінюється. І одна із проблем, яку я бачу зараз, це, ну таке, вона не нова проблема, вона, мабуть, ще з 19-го року описана там класиками, там, отці і діти, да?
З 19-го століття.
З 19-го, да? Ну, да.
Ну, століття, не рок.
З 19-го століття, да. Ми не дожили ще до 19-го року.
Так.
Подивимось там, що буде в 19-му. Може, ця проблема буде вирішена. І основна проблема, на котру треба звертати увагу, це спілкування і відносини між батьками і дітьми. Ще в 91-му році в Сполучених Штатах була винайдена, так скажемо, систематизована теорія поколінь. І згідно з цією теорією, ну, ті люди таке, ну, в межах осяжності, спочатку десь 20-го сторіччя і до наших часів, можна поділити на декілька поколінь, так скажемо. Це перше покоління – це люди, котрих називають будівники. Тобто це люди, котрі пережили собі там в свій час декілька війн, і їм треба було відбудовувати свою країну, свою державу і так далі. І деякі кажуть, що ми зараз живемо в інфраструктурі, котру побудували саме ці люди. Після цих будівників народилися бебі-бумери. Тобто, коли будівники все побудували, то їх діти вже, ну, практично не мали вже потреб в тому, щоб десь там штурмувати якусь комсомольську стройку або ще щось таке.
Тобто працювати жертовно.
Працювати жертовно, так, наполегливо і там десь жертвувати своїм життям навіть заради своєї ідеї. Потім саме у цих бебі-бумерів народжується покоління X. До речі, ми з вами якраз і є цим поколінням X, але ми не останнє покоління. І що характерно для покоління X, це те, що вони, ну, знають, чого вони хочуть, і борються за свою свободу. На наш час прийшло розвал Радянського Союзу і там відбудовування держави в Україні і так далі, і тому подібне. Але ж далі, от саме молодь, теперішня молодь і підлітки, це деякі з них покоління Y, як їх називають, я зараз спробую виговорити, міленіали, отак їх називаючи. Це покоління, котре вже, ну, якщо казати про їх ставлення до грошей, то гроші для них це вже не самоціль, а це спосіб, яким вони можуть своїх цілей добитися і так далі. Після 2000 року з'являється нове покоління. Покоління Z його називають. Те покоління, ну, котре зараз виростає. І дивіться, коли ми бачимо оці різноманітні покоління, то ми можемо уявити собі, якщо там дідусь ще живий, і він ще, ну, ще будівник, да? Покоління будівників, і він спілкується зі своїм внуком, котрий є міленіалом. Вони взагалі один одного не розуміють, і тобто для того, щоб вирішити проблеми молоді, треба якось, щоб покоління навчилися один одного розуміти. Що ми не можемо бути такими, як наші батьки. Вже, ну, це не може бути такого. Покоління, згідно з цією теорією, змінюється кожні 20 років.
І батьки не мають права ставити умови дітям своїм, да, бути такими, як вони.
От одна з таких найбільших проблем, вони не можуть розуміти, бо взагалі не можуть розуміти. Вони росли в різних умовах. Якщо покоління Z, це покоління, котре ще тільки розвивається, воно є, ну, в кожному поколінні є свої плюси і мінуси.
Воно не проявило ще себе, це покоління. Воно тільки виховується.
Да. І про нього кажуть, що воно вже народжується з Інстаграмом. Тобто навіть акаунт тільки народився, вже є акаунт в Інстаграмі, в Фейсбуці і так далі. І як це покоління Z може, ну, зрозуміти своїх там навіть іксів своїх? Тобто тих людей, що вони не розуміють, що там можна сидіти цілий день вдома і просто серфіти десь в Фейсбуці і так далі. І коли починається спілкування, частіше за все буває так, що ну, покоління X може казати, а от в мій час ми робили так, ми там ходили грати в футбол, ми не сиділи вдома. І як вони можуть зрозуміти один одного? І от я вважаю, що нам треба робити так, щоб ми могли розуміти один
хоча
одного.
В наш час, так, покоління, яке в нас?
X. Ми X.
В наш час будь-який шматок землі, де було хоч трохи рівної поверхні, воно ставало футбольним полем.
Да. А зараз у них футбольне поле в сіті.
Розбудували футбольних полів, ну, да. Я не знаю, десятки в кожному місті України, і якість їх майже європейська. А дітей щось там не дуже багато.
Ну, бачите, буває по-різному, бо, наприклад, колись я був у відрядженні в Києві, і я спостерігав таку картину. Десь 200 молодих людей і дівчат просто серед дня без якихось там змагань просто бігли, просто пробіжку робили. Тобто, бачите, дуже часто ми думаємо, що вони такі, але ж вони можуть проявляти себе по-різному. Uh-huh. І треба от знайти, я так думаю, я так ставлю собі за ціль знаходити точки дотику, щоб можна було розуміти, що якщо він, ну, от такий, з ним треба працювати отак. І це дуже важливо, я думаю, для нашої молоді, для тих людей, хто зростає зараз в Україні.
Так, я зрозумів одну проблему. Це непорозуміння між поколіннями.
Да,
так?
Да.
Але ви, будучи людиною X, угу, зараз спілкуєтеся і працюєте, так, фахово працюєте разом з людьми
міленіалами,
X і міленіалами.
Y і Z. Да, 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 да.
Так, ви зараз працюєте з ними. І я так розумію, що по довгу служби,
да,
у вас не має бути цієї проблеми між поколіннями. Ви їх маєте зрозуміти, маєте розуміти, угу, і допомагати. От розкажіть нам, будь ласка, в яких ви бачите напрямках,
це
в чому вони потребують допомоги. От саме це покоління. Візьмемо Y-покоління, міленіали, так?
Угу.
І покоління Z. Ну, це підлітки, я так розумію.
Да-да-да.
Угу. Так? Тобто, от в чому в них є проблема? Чому от дорослі, да, ну, соціальна активність, соціальна допомога, вона виникає, потреба її виникає, mm-hmm, тоді, коли є соціальна проблема. Так, mm-hmm, от які ми можемо намалювати зараз соціальні проблеми, знайомі для вас, і подумаємо, як можна їх вирішити. Mm-hmm.
Ну, наприклад, якщо ми кажемо про міленіалів або покоління Y, ну, бачите, як у нас класно звучить, люди X зможуть допомогти поколінню Y та Z. Звучить так дуже. Хто знає, це знає.
Людина
X, так. Люди X. Ну, і основна така фішка покоління Y або міленіалів – це те, що вони хочуть бути реалізованими. Тобто вони все роблять для того, щоб, ну, досягнути якоїсь мети.
А покоління X цього не хотіло?
Покоління X, воно трохи на
інше
було.
Я розумію, що будівників,
да,
за них реалізували в Бумі чи в БАМі, потім в будівництвах великих, Дніпрогес, угу, там і так далі. От, за них їх реалізували, а от покоління їх вже реалізовувало само себе.
Ну, дивіться, коли ми кажемо...
Чим відрізняється реалізація, яку має здійснити людина X або людина Y?
X-и більше вони були, ну, в таких більш тяжких умовах народжувались, бо там такі були ще, там, коли ми народилися ще в Радянському Союзі, і, ну, будувалася одна ідеологія, потім ця ідеологія прийшла до нуля.
Тобто вони знають, що таке жити в епоху перемін.
Да. А вже у міленіалів в них вже є, вони не бачать таких проблем для того, щоб досягнути якоїсь мети. Тобто і в цьому, і якщо людина не може, ну, самореалізуватися серед міленіалів, то це велика проблема. Тобто, частіше за все, чому в молоді є якісь проблеми? Тому що вона її не зрозуміла, її там, вона хотіла стати кимось, не стала. І вона, ну, має з цим проблеми психологічні, потім ну, якісь з цим пов'язані. Проблеми зв'язані з різними там наркотиками або табаком, табачними якимись виробами. І людина, ну, знаходить вихід в цих якихось своїх, ну, я не знаю, вихід в тому, щоб уколоться і забитися, як кажуть. От. Ну і це проблема, і ми з цим так намагаємось якось вести, так скажемо, просвітницьку роботу. Тобто показати молоді, але я, знаєте, я так помічаю, що зараз дуже багато робиться для того, щоб молодь вела здоровий образ життя. Тобто, от ця сфера треба...
А я дивлюся,
треба...
що це стає навіть модним, це, да, трендово.
Це культ.
Вести, да, здоровий спосіб життя – це цілий культ вже.
Я знаю одну людину, ми з ним пересікалися, він з такого міста, як Шахтарськ, хто ж знає, таке невеличке місто. Зараз він відкрив спортзал, і в мене в нього в Ютубі 2 мільйони підписників. Тобто, ну, людина в цьому побачила своє, вона реалізувала себе не десь в шахті, не на заводі. Вона
тобто,
пішла цим шляхом.
Сьогодні потребує не тільки реалізації, а й визнання.
І визнання, так. Да.
Добре, ми продовжимо нашу розмову трохи згодом, а зараз пісня на прохання нашого гостя.
Снег, серый лед на растрескавшейся земле, одеялом лоскутным на ней город в дорожной петле, а над городом плывут облака, закрывая небесный свет, а над городом желтый дым. Городу 2000 лет, прожитых под светом звезды по имени Солнце. И 2000 лет война, война без особых причин, война дела молодых, лекарства против морщин. Красная, красная кровь, через час уже просто земля, через два на ней цветы и трава, через три она снова жива и согрета лучами звезды по имени Солнце.
Олександре, а чому саме ця пісня?
Це гарна...
Я почув в ній слова такі про молодь,
угу.
Так вважаю, що тут якось щось з цим пов'язано, так?
Ну, бачите, це пісня є прикладом пісень людей X, покоління X. Ну, і банальна така причина, бо я цю пісню вперше навчився грати на гітарі.
Ага.
От і все.
Це така історія.
Да. Взагалі, ну, творчість Віктора Цоя така для покоління X дуже є великим
епоха
досвідом.
Змін,
епоха,
да?
Змін, да. Перемін требують наші серця. Це теж, чим живе покоління X. Ну, і там дуже цікава така філософія. Там, от, для мене, коли я навчився грати і на гітарі, такі там... Городу 2000 лет, 2000 лет війна. Це такі біблійні мотиви для мене були. Просто що така, що зараз є таке протистояння між добром та злом, і де ти будеш. Може, для того, щоб тобі одержати перемогу, тобі потрібно буде, як Христу, постраждати. Тобто, такий меседж я бачив для себе в цій пісні. Так що?
Дякую, дуже дякую. Дивіться, в яких напрямках сьогодні ви, як фахівець по роботі з молоддю, реалізуєте свої проекти?
Угу.
От що саме робить церква, що саме робить молодіжний відділ для того, щоб допомогти підліткам, допомогти молоді? От що саме робиться? Які є проекти, в яких ви берете участь або навіть задіюєте їх?
Угу.
По всій Україні.
По всій Україні, так. Ну, взагалі, якщо ми кажемо про церкву, про проекти, то тут йде робота з ідеологією людини. Тобто, якщо людина знає, як знаходити вихід з складних ситуацій, якщо є люди, на яких вона може так розраховувати, то вона нікуди ніколи не піде шукати як розради десь в наркотиках або в чомусь іншому. Угу. Якщо людину люблять, вона ніколи не стане, ну, дівчинка не піде торгувати своїм тілом, а хлопець не стане геєм, якщо він отримує достатньо любові. І я думаю, що в цьому плані дуже допомагає саме церква, бо, ну, якщо ми беремо, наприклад, піонерів, там, в радянські часи, я був, до речі, піонером, десь місяць я був з цією кроваткою, з галстуком, потім я не знаю, де вона ділась, ну, так і було. Ось, якщо ми подивимось на історію піонерії, то вона виходить від скаутського руху, котрий був де? В странах, це взагалі такий церковний рух. Бо церкви, коли бачили, що є молодь, вони щось для них планували, що зробили. Табори і так далі, тому подібне. Тобто, якщо є якась правильна, нормальна ідеологія не якогось там комунізму, або як там Сєвєрна Корея, якщо у людини є, так скажемо, мозок, він буде розвиватися в вірному напрямку. І тобто, проекти, котрі я намагаюся реалізовувати, це проекти, котрі допомагають молоді самореалізовуватись. Ми показуємо, що принципи якісь, які такі як віра, дружба, чесність, вони мають бути і сьогодні, і вони дуже допоможуть людині розвиватися, якщо в неї буде віра. Віра в свої сили, віра в Бога, віра в дружбу. Ну, і такі проекти ми намагаємось реалізовувати. І є такий проєкт, котрий зараз на території всієї України, він саме влітку працює, це «Сильне покоління». Я є координатор цього проєкту в Східній Україні. На жаль, за деяких обставин у нас немає в цьому році команди «Сильного покоління», але того року такі команди працювали в Слов'янську, одна команда була, інша працювала у Волновасі. Тобто, знаєте, ми дуже часто... Так, дідусі з бабусями або батьки кажуть, о, в наше покоління було лучше, в наше покоління було кращим. Ну, і коли ми починаємо робити такі проекти, ми дивимося, що і зараз молодь може жертвувати своїми канікулами, грошима може жертвувати, їхати кудись для того, щоб допомагати. Соціальні проекти, котрі розвиває «Сильне покоління», котрі ми реалізовуємо, вони направлені на те, щоб допомагати дітям. Тобто це походи в відвідування домів, інтернатів, там, бабусям або дідусям, котрі не можуть щось робити самі. І молодь дуже зацікавлена в тому. І зараз я, знаєте, дивлюсь на те, що, ну, громадянське суспільство України розвивається, і молодь стає більш соціально активною. Тобто, з'являється більше людей, котрі не просто хочуть щось там якось провести час свій, ну, протягнути час, якщо влітку, якщо це діти, якщо студенти. Але вони хочуть бути дуже полезними, вибачте, іноді так випадають слова. І вони хочуть реалізовувати себе для когось. І зараз це треба, ну, ми це використовуємо для того, щоб робити якісь добрі справи. От. Ще ми робимо різні, ну, в рамках проєктів, різні заходи, що, так скажемо, інформують молодь про наслідки тих негативних явищ, котрі є зараз. Це там алкоголізм. Тобто
профілактика.
Профілактика, так. Да. Тобто, і молодь дуже часто відгукується дуже так позитивно на ці заклики, на ці речі. Так, ну от, тобто, якщо є, так скажемо, інтерес, зацікавленість, то це треба використовувати.
Ви говорили про табори.
Табори, так.
Так? От що таке табори і яку роль вони відіграють для саме соціальної допомоги молоді?
Угу.
Платформою чого вони є?
різні, ну...
І скільки взагалі цього року от під вашою егідою пройде таборів в Україні?
Ну, я не маю інформації по всій Україні, але знаю, що в кожній області є такі подібні таборі. Табори, взагалі їх дуже багато. Їх організовують різні християнські конфесії, різні християнські організації. І ціль, головна ціль цих...
Я не помилюся, якщо скажу, що по Україні їх цього року пройде тисячі.
Ну, так, да, можна так узагальнено сказати, що тисячі. Бо, ну, деякі церкви, вони проводять там своїми силами, тобто тут урахувати дуже тяжко. Основна ціль – показати, ну, сенс життя без різних, так скажемо,
шкідливих
звичок, і показати, що можна радіти, просто радіти бути радісними людьми просто на природі, просто в спілкуванні, просто з якимись друзями, без підігріву, так скажемо.
Тобто, посилаючи свою дитину на такі табори, батьки можуть бути спокійними, так?
Бо команда, котра займається цим, це люди, котрі, може вони не професіонали, не працюють десь в школах або не мають...
Тобто не мають педагогічної
освіти, але вони дуже зацікавлені. Бо є така проблема, що наших дітей, котрі є міленіалами або зетами, да, навчають хто? В кращому випадку це ікси. А може ще й бебі-бумери. І чому вони можуть навчити дитину, котра мислення в неї взагалі інше? Тобто, якщо вчителька повинна для того, щоб підготувати матеріал, вона, ну, раніше так було, пішла в бібліотеку, там, виписала там, в зошит, прийшла і передає, зараз...
Google
в помощь, Вікіпедія, і ти знаєш все. І дуже часто буває так, що саме педагоги, професіонали, вони можуть бути 100%, 100% класними людьми, класними фахівцями, але коли вони працюють з молоддю, іноді бувають такі, дуже...
Тобто тут працюють в таборах в основному покоління до свого покоління, так?
Так.
Але ж хтось у цих людей, які працюють в таборах, їх навчив це робити? І це, мабуть, ті ікси і бебі-бумери, так?
Може бути так. Ну, дивіться, взагалі, якщо казати про табірний рух, то в Україні є ціла спілка християнських таборів. І коли людина працює на таборі, вона проходить навчання спочатку. Тобто раз на рік збирають людей, там різні спілки християнських таборів, і проводять навчання, щоб, ну, навчити, як вирішувати якісь проблеми, як підходити до різних людей. Бо коли я сам був наставником, розумієте, є різні люди. Хтось приїжджає на табір, він спочатку така бравада, але коли ти з ним поспілкуєшся, він нормальний хлопець, нормальна дівчина, але вдома її не розуміють. І він для того, щоб на них звернули увагу, він там робить такі цікаві дуже речі. Тобто просто табір – це можливість достукатись до кожного серця і відкритись, бо коли людина приїжджає на такі табори, вона не хоче взагалі звідти уїжджати, бо її там розуміють, її там приймають, і це дуже велика цінність цих таборів.
Скажіть, будь ласка, а допомагають табори, наприклад, для молоді, чи не є це платформою для спілкування?
Ну, бачите, значить...
Навчитися спілкуватися. Я трохи... Навіть з протилежним полом.
Да. Я стаю трохи зетом іноді, з людей ікс стаю людиною зетою, бо я розумію, що зараз можливості спілкування, вони більші, ніж у нас були. Просто я, ну, якщо ви пам'ятаєте свою молодість, своє дитинство, для того, щоб зібрати ваших друзів на якесь... діло, ви спочатку оббігаєте півдня всіх, а потім щось робите. Зараз Viber, там, Telegram, інші там, месенджери, ти можеш сказати хлопці гоу, і всі виходять. Тобто це можливість людям знайти нових друзів, і якщо ми кажемо от саме про таку дуже цікаву, дуже інтимну сферу життя, як спілкування між хлопцями і дівчатами, то таке спілкування, християнське спілкування, воно допомагає все зрозуміти вірно, бо де ікси брали інформацію з приводу того, як поводитись з іншим полом. З іншою статтю, вибачте. Там хтось розказав, хтось розповів, і розповідає там...
Щось побачив.
Так, хвастались десь
щось
там.
Щось прочитав.
Ось. І зараз, ну, де вони можуть знайти ту інформацію? Запросто в інтернеті зайшли...
Google в помоч.
Так, Google в помоч. І якщо стосунки з цього починаються, невірно, стосунки починаються з чогось там, з фізичних відносин, то тоді це може привести до того, що зараз в Україні відбувається, що зараз дуже багато розлучень. А якщо вони навчаються, зети, ігріки, вони навчаються спілкуватися і будувати стосунки без фізичного, так скажемо, показника, так скажемо, то тоді, ну, це буде краще. Краще будувати сім'ї, краще будувати стосунки. Ми проводимо одна із перших, я іноді значить, починав свою роботу з молоддю, ходив по школах, проводив різні такі семінари, проводив тренінги, як що робити з протилежним полом. І я пам'ятаю, що це така дуже цікава тема. І коли я перший раз вийшов до молоді, зібрали 9, 10, 11 класи, я не знаю, як я виглядав тоді, але був дуже таким, може, червоним. Але молодь дуже задумалась про це. І проблема в тому, що не завжди батьки, зі мною батьки не розмовляли про ці дуже цікаві сторони, боки нашого життя. Ось, ну і це треба робити, і ми бачимо свою мету, щоб поговорити з молоддю саме про це. Про все те, що не можуть вони спілкуватися, можуть навіть зі своїми батьками.
Я згадав, одного разу подібні програми сам проводив, і був у мене такий випадок на одній з таких програм, міських програм, в великому залі якогось міста. І ми говорили якраз про дошлюбні стосунки. І були колись популярні мультики одного з ленінградських аніматорів чи мультиплікаторів, здається, Олег Куваєв, про Масяню.
Угу.
Були, да, тоді були такі модні, вони дуже цікаві, різні теми соціальні піднімалися в них, але настрій був такий трохи скептичний і депресивний.
Угу.
І от одного разу, коли друг Масяні умовив її піти півка попити на півчасика, як mm-hmm. він казав, от, а потім вона проснулася вже і не могла зрозуміти, де вона знаходиться.
Mm-hmm.
На півсекунди вона ввімкнула світло в кімнаті, ну це мультик
mm-hmm.
показаний. І тут, мабуть, з десяток людей в різних позах сплять вже голі, і там таке щось mm-hmm. відбувається. Ну, якась гидота відбувалася. Це mm-hmm. вона зрозуміла зразу, вимкнула світло і вийшла звідси. Це пів секунди цей ролик, вірніше, ця картина була на екрані в цьому мультику. Пів секунди.
Mm-hmm.
І я спитав людей, а хто хотів би так само, от, як Масяня, відтягнутися на повну. І в залі було дуже-дуже багато таких, знаєте, в молоді є така бравада. О, я хотів би, я хотів би. Ну, я бачу одного з самих таких активних і запрошую його на сцену. Кажу, ти знаєш, там було підіслано людину, яка все це сфотографувала.
Угу.
І потім ця фотографія є в людини, яка може шантажувати тебе. І от уяви собі, наприклад, років через 15 або 20, коли в тебе вже така дитина, як ти,
угу.
цій дитині покажуть оцю фотографію. І ми на екрані показуємо те, що було півсекунди, наші хлопці вивели це на екран. От. Ну і там же жах, жахіття просто таке відбувається, і всі молоді, кількасот людей було в залі, вони всі дивляться на сцену, і цей хлопець дивиться, і я питаю його, от на тій фотографії, яку дали твоїй дитині,
угу.
де б ти хотів опинитися, покажи, а там і на шафі були, і на столі, і під столом, і під ковдрою, де тільки не було цих алкашів, угу. друзів, да? От, я кажу, де б ти хотів бути на цій фотографії? Скажи мені, будь ласка. І знаєш, що він відповів?
В Фотографувати хотів, мабуть.
Ні, він каже, я хотів би бути за дверима.
Да-да-да.
Щоб мене не видно було.
Ну, у мене така в уяві картина намалювалася, якщо ну, зараз дуже, дуже популярні такі тату, і якщо там взяти там дівчат, котрі роблять тату, якщо вони будуть бабусями, як вони будуть виглядати, да? Ну, бачите, саме цікаве, що зараз з цими поколіннями X та Y та Z, з ними вони відкриті дуже. Тобто я зрозумів, це практично, так скажемо, доведено, що для того, щоб якось на них впливати, треба з ними дружити і приймати їх такими, які вони є, і можна з цим щось робити. Тобто якщо прийти і сказати, це неправильно, а вони скажуть, а доведи мені, що це неправильно. Якщо там, наприклад, покоління будівників, вони могли, їм не треба було доводити щось, йому сказав там начальник, директор, що це так і так. І він все робить. Зараз покоління, котрому треба доводити, але це можна довести тільки, якщо ти з ним дружиш, якщо ти з ним спілкуєшся і приймаєш його таким, як він є. Незалежно від того, який ти там X чи там бебі-бумер, ти... Тобі потрібно, коли ти хочеш досягнути серця такої людини, треба стати на його сходинку, тобто, може, міленіалом або навіть зетою. І тільки з цієї позиції можна щось зробити.
Дякую. Церкви, громадські організації, держава стільки робить для молоді, для підлітків. Стільки є платформ, де вони можуть спілкуватися, висловлювати свою точку зору. Скажіть, будь ласка, а де береться самотня молодь? Подумайте, і зараз ми почуємо пісню.
Угу.
Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up. It's a new day dawn. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the
береться самотня молодь, якщо так багато для неї робиться?
Ну, тут ми вже казали про те, що багато від чого це залежить, багато що залежить від самої людини і від її оточення. Тобто, коли ми кажемо про самотню молодь, може бути так, що на мене не звернули увагу, і я просто пішов, не знайшовши друзів, не знайшовши там яких спільників собі, так скажемо. Я пішов і став, залишився наодинці сам з собою. Тобто бути чи не бути соціально активним, я ще на початку передачі сказав, що це вибір кожної людини. І якщо це, ну, це дуже таке складне питання, я не думаю, що дуже в стислий термін можна на це відповісти. Просто я думаю, що просто це вибір, вибір людини, і може бути проблема, що просто соціально активну людину не залучили, не побачили, і все, його, так скажемо, запал, він просто вичерпаний став.
Ну, ця людина самотня, вона ж має бути десь. Вона ходить в школу там чи до інституту. Вона спілкується у своєму дворі серед сусідів, так? Тобто ми маємо вчити людей, тих, які, ну, є її однокласниками, одногрупниками, або десь на роботі разом, так? Так. Вчити бути щирими, вчити
відкритими.
Відкритими, дружити. Можливо, якраз людина, навчена нами, зможе побачити ту самотню людину.
Угу.
І допомогти їй вирішити цю проблему.
Це дуже, дуже, дуже велика сила, коли є люди, котрі звертають увагу саме на цих людей. Бо коли популярно бути соціальним, і ти не соціальний, то тобі може бути дуже, ну, не то, що соромно, просто незручно, коли ти не можеш знайти себе. І коли, ну, саме такі тренінги, котрі ми намагаємось проводити, вони направлені саме на те, щоб людину витягнути з її, може бути, дуже приємного кокону, і щоб він став бабочкою, метеликом. Тобто, ну, спілкування, я так думаю, що це, ну, треба спілкуватися, що це, цьому вчать в школі, але не завжди ти можеш зі школи прийти навченим цьому. І треба, ну, треба, щоб на таких людей звертали увагу ті, хто їх оточує.
Пісня, яку ви щойно запропонували нам, вона викликала реакцію. Є люди, Андрій Шпонтак дякує, що ця пісня прозвучала. Угу. І вона одна з улюблених з його онукою. Він навіть написав український текст як варіант шкільного гімну християнської школи, куди Господь послав вчитись його онук.
Угу. Я дуже буду цікаво почитати українську версію. Це теж, коли я почув цю пісню, вона стала моєю улюбленою піснею. Там основний меседж – 10 тисяч причин для того, щоб славити нашого Бога. Так, якщо людина знаходить ці 10 тисяч причин кожний день, то я думаю, що вона ніколи не буде самотньою, вона буде постійно соціально активною, якщо ми кажемо в рамках нашої передачі.
Ви говорили, що ваш батько, ви і ваш син – це Сашки.
Так, саме
так. А один з наших слухачів написав, а у нас дід, батько і я – Михайли.
Ну, це, да, це є, ми не одні такі, треба, є на що рівнятися, будемо працювати в цьому напрямку.
Дивіться, минулому у вже згаданої нами піонерії або комуністичної молоді були такі тимурівці, угу, які допомагали людям, так? А чи може церква запропонувати щось подібне сьогодні сучасному світу?
Звичайно, є такий клуб, церковний клуб, який називається «Слідопит». Він вчить...
Це скаутський рух,
скаутський рух,
в різних, да, церквах.
Тобто сама програма цього руху, вона розрахована на те, щоб не просто навчити, як там розпалювати вогнища чи в'язати узли. Не просто виживання в складних умовах в палаці, там, в наметі. Але теж саме практичне навчання, тобто навчитися чомусь такому, що буде корисно для інших людей. І коли ми проводимо різні заходи, ми людей мотивуємо на те, щоб вони становились волонтерами, тобто допомагали людям, котрі в цьому потребують.
Скажіть, будь ласка, чому вам подобається допомагати людям?
Ну, просто один із... ну, я так... Так, девіз мого життя – це якщо є якась двіжуха, в ній треба взяти участь. Да. Або її очолити, як то кажуть. Тобто, коли ти сидиш, просто там прийшов з роботи, поїв, подивився черговий серіал, ну, це для мене це не цікаво. А цікаво бути в русі постійно, в якомусь такому цікавому, тим більше, якщо це позитивно, якщо це позитивно впливає на оточуючих, допомагає людям, це дуже класно.
От якби вам дали 20 секунд на меседж для молоді, сучасної молоді. Час пішов, будь ласка.
Дорога молодь, у вас є всі можливості для того, щоб змінити цей світ на краще, змінити самі. У нас з вами, я можу причислювати себе до вас, до молоді, у нас з вами є всі для цього необхідні інструменти, для того, щоб розвиватися, вдосконалюватися і вдосконалювати цей світ, котрий зараз в ваших руках. Ви можете змінити цей світ.
Дякуємо. Всім до побачення.
Дякую.
Що це?
Томограма життя.